Markus hoofstuk 4 vanaf die 1ste tot die 9de vers en jy kan ook in jou eie tyd dit gaan lees. Jesus kom met daai baie bekende gelykenis van die saaier. Mense hou dit almal baie gehoor, nê? En wanneer jy dit in die Bybel lees en sê nie ek het al hierdie gedeelte gelees, ek gaan dit sommer net ignoreer. Ek gaan aan na volgende gedeelte toe nie. Want dis die wonderbaarlike bediening van die Heilige Gees dat hy altyd weer die teks nuut maak. Eindelijk, en kyk in die teologie praat ons van 'n exegese, met ander woorde ons probeer verstaan wat die teks sê in die lig van die res van die woord en ons verstaan van die woord en 'n klomp ander dinge in die smeer. Maar reg verstaan, is dit nie ons as mense wat 'n exegese doen van die teks nie. Dis die teks wat van ons 'n exegese doen. Dis die teks wat ons ondersoek en is die teks wat vra of ons steeds op die pad is. En ook hierdie teks kom vra vir ons watter effek het die woord van die Here in ons lewens gehad. En so Jesus kom en hy begin sommer met die woorde luister hier, né? Asof hy regtig die aandag van hierdie mense wil hê. Hy sê daar's 'n saaier en daarmee kon sy luisteraars en sy toehoorders natuurlik identifiseer, want dit was ook 'n landbougemeenskap onder andere die mense met wie Jesus gewerk het. En daar's iemand wat 'n saaier, hy gaan en hy gaan saai. En met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en het opgepik. 'n Ander deel het op die klipbank geval waar daar nie baie grond was nie. Dit het gou opgekom. Die grond was nie diep egter nie en toe dit warm word, toe verskroei dit, want dit het nie wortel geskiet nie en jy weet 'n ding wat nie wortel skiet nie, die kan nie oorleef nie, so dit het verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval, 'n ander realiteit met ander woorde waarmee ons moet deel. En toe kom die onkruid ook oop en onkruid het natuurlik baie energie, nê, is passievol. Die lelike in hierdie wêreld is passievol om dit te kontinueer en dit te laat gestalte kry in hierdie wêreld. En nou ja, wat gebeur toe die onkruid kom en dit verstik doodgewoon die saad wat nie sterk genoeg en geanker genoeg was om homself te handhaaf nie. Maar dan is daar, prys die Here, 'n gedeelte wat in goeie grond val en dit kom op en luister bietjie, dit het gegroei en 'n oes gelewer. Hier's weer drie momente: opgekom, gegroei en 'n oes gelewer. En daarom kan ons onmiddellik vra wat ons eie lewens betref. Hoe en waar het die saad in ons eie lewens geval? En indien die saad in goeie grond geval het, harte wat deur die Heilige Gees voorberei is, dan is daar 'n verantwoordelikheid wat ook rus op die saad, nê, om ooreenkomstig sy potensiaal en sy aard natuurlik op te kom en te groei en te vermenigvuldig. Naamlik, daar moet 'n oes wees. Kan jy wys na en op 'n oes as gevolg van jou diensbaarheid en jou gehoorsaamheid? En dan dra hierdie enkelvoudige saaitjie wat in die grond gegooi is, nê, in geloof, dra 30-voudig, 60 en ook 100-voudig. Dit beteken met ander woorde eksponensieel, totaal buite verhouding. Dit wat gesaai is, word natuurlik uiteindelik geoes. Dus dit is ook God se plan vir ons lewens en ek wil hom weer 'n keer sê, die saad moet op goeie grond val. Die saad wat gesaai word is goeie saad. Jesus is die landbouer. Die saad is die woord. So word dit ook later vir ons verduidelik. Waar het die woord in jou lewe geval? Miskien moet jy vir die Here vandag sê, Here, dit het nie by vrugdra gekom nie. Ek bely dit voor U, maar ek ontvang dit nou by vernuwing in 'n hart wat voorberei is deur die Heilige Gees en my oortuiging en my intensie is dat dit niks minder sal doen as dit waarvan ons hier lees, naamlik, Here, mag hierdie saad opkom, mag dit groei en mag dit 'n oes lewer 30, 60 en 100-voudig.